Здравейте, приятели на Великата английска игра, кръга, който така продължава и в понеделник. Имаше достатъчно много интригуващи мачове в събота и неделя. Поради тази причина и ми се иска да откроим по-важните неща. Сега, винаги е много трудно и винаги се колебая в интерес на истината, откъде да захвана всичко, кои са основните теми. И обикновено човек като мен в нашата професия се хваща за проблемите. Може би те по-лесно се открояват. Аз обаче този път смятам да започна по малко по-различен начин, защото това бяха мачове в... Това беше кръг, в който 10 минути, периода от 10 минути понякога, се очертаваше изключителен. Говорим за 10 минути на Увърхемптън на терена на Астън Вила, когато матчът се обърна от 2 на 0 до 2 на 3. 10 минути на Нюкасъл, второто по време на матча Лестър Ман Юнайтед. 10 или 15 последни минути на Брентфорд срещу Челси. Това са периоди, които са от огромно значение. Но хайде да започна поред. От Брентфорд Челси, късния матч в събота. Защо започвам от него? Защото за него имам да кажа няколко значими неща. На първо място Брентфорд. Виждам, че доста голяма част от хората така харесват изключително много Брентфорд и той им е симпатичен. В опит да ви провокирам, ще се опитам да ви попитам по какво Брентфорд се различава от Сток Сити, от едно времешния Сток Сити, когато ние добре познаваме от периода в Висшата лига, когато у дома те играеха изключително труден футбол за съперниците. Когато ако не успееш да задържаш добре топката срещу Сток Сити, ти просто губиш. На мен Брентфорд ми прилича на този тип отбори. На Бърнли, но най-вече на Сток Сити. Защото са състав, който умее да наказва грешките на противника. Все още много от отборите не са ги, как се казва, не са ги проучили. И на моменти ми се струва, че подценяват влиянието, което Брентфорд има върху мачове. Например, начина по който това се случи с Челси също беше интересен. Да, притиснати от обстоятелствата, хората на така, сините започнаха мача с трима футболисти в защита, които не са достатъчно добре сработени. В хода на двубоя това се оказа важно. Променената формация на Томас Тухил също от значение, защото той вече сякаш трайно започна да сменя системата на игра, но затова след малко. Брентфорд, благодарение на физическите сблъсъци, на физиката на футболистите си, успява да натиска отборите. Рецептата срещу Брентфорд е да задържаш добре топката. Когато я задържаш добре и я разиграваш, тогава Брентфорд няма шанс. Абсолютно същото можеше да се каже преди много години за Сток Сити. След това и за Бърни в известни периоди от време. Сега вече не е точно така, но качеството на състава на Бърни понамалява в последните години. Така че за мен Брентфорд е следващия Сток Сити. Може и да звучи пресилено, но поне това е връзката, която аз намирам. Ще видим във времето как се развият нещата. Много е интересно за мен, защото Томас Тухил сменя формацията на Челси. От 3-4-3 трайно върви към вариант 3-5-2. Сега, от една страна го разбирам, защото наличието на трима вътрешни полузащитници дава много по-голяма гъвкавост в играта. Дава възможност атаката да е малко по-атакуващ отбора. От друга страна, когато Челси владее топката, това, че не играе 3-4-3, всъщност не променя много нещата. Защото пренареждането вътре се случва лесно. Когато играе 3-4-3, тогава няма нужда от чак толкова много пренареждане в средата на терена, защото си имаш двама вътрешни полузащитници, трима бранители, те изнасят, те разиграват топката. Фланговите футболисти отиват високо, тримата нападатели се стоят в централната част на атака. При 3-5-2 е малко по-различно, защото един от тримата вътрешни полузащитници трябва да се връща, да оформя на така петицата, която изнася топката, другият да отива по-напред. и да бъде по-креативен. И в зависимост от това къде отива топката, някои от тези трима, двама от тези трима вътрешни полузащитници трябва да бъдат малко по-назад. Това изисква така определена сработка. Но по-интересното с тази формация е, че Вернер и Лукако оформят една двойка в нападение. Двойка, която системно е налагана от Тухил и която на него очевидно му изглежда много интересна. Очевидно това е нещо, върху което той започва да работи трайно. Тази формация 3-5-2 може да бъде използвана в дефанзивен вариант с трима дефанзивни полузащитници, може да бъде и офанзивен вариант. С един дефанзивен играч и примерно си представете Мейсън Маунт като един от вътрешната тройка, прекрасно би изглеждало. Тоест, тази формация дава много повече гъвкавост наистина на Челси, но това е следващото ниво, на което Тухил иска да извади Челси. И ще ми е много интересно докъде това ще доведе състава. Но за сега, трябва да кажа, че не смятам, че работи кой знае колко добре. Умението на Тухил обаче да извлича точни, да извлича резултати е уникално. И то отново го направи. Благодарение на вратаря си, благодарение на индивидуалната си класа. Но събраха се вече не един и два мача, в които Челси бива надиграван в определени периоди, и то не е малки периоди от съперника, но стига до точките. Това не е лошо. Проблемът е, че не може да продължава постоянно. Рано или късно това ще спре. И тогава вече ще видим на къде отива Челси. Другия важен въпрос. Той е поставен от Юрген Клоп и е много интересен за мен. Има ли по-силен футболист в света в момента от Мохамед Салах? В Англия към момента трудно. Просто Салах е с класи над всички останали. Не знам това до какво ще доведе. Знам със сигурност, че Салах има да подписва нов договор с Ливърпул. В момента се водят преговори. Има някакво разминаване. Аз не искам да влизам в спекулации за колко хиляди паунда е разминаването, защото мен това не ме интересува. Но е факт, че Ливърпул е задължен да запази Салах максимално дълго в отбора си. Колкото и дълго да продължи тази близо до перфектността форма на Салах, Ливърпул ще е окей. Така че въпросът на Клоп беше много интересен. И аз всъщност съзирам зад този въпрос на Юрген Клоп и по някакъв начин натиск върху собствениците. Защото Ливърпул трябва да остави Салах в състава си и собствениците трябва да променят по някакъв начин режима на заплащане, защото припомнете си какво стана с Вайналдум и защо той напусна. Защото не получи добра оферта от Ливърпул като клуб. И колкото и да мълчи Юрген Клоп, това негово изявление за Салах по някакъв начин според мен е повече към собствениците, отколкото към всички нас, които гледаме матча. Много е тежка съдбата на Раниери, защото той не следи един отбор, който е чужд на него. Няма време за подготовка, няма време за обиграване, няма време за намиране на стил, защото това трябва да се случва от движение. Според мен до ноемврийската пауза не можем да искаме от Раниери кой знае какво, а до тогава ще е минало доста време. Но е факт, че Уотфорд сега изглеждаше срещу Ливърпул по-зле, отколкото изглеждаше предишните си мачове, но хайде да кажем, че това се дължи на Ливърпул и не бива да го забравяме. Но така или иначе, Раниери е с планина за изкачване. Другия подобен отбор обаче е Нюкасъл, защото новата ера на Нюкасъл започна на практика с провал. Едни 10 минути, за които изпоменах, фантастични 10 минути футбол на Нюкасъл, такива каквито феновете им ги помнят от миналото. И след това срив, физически срив на играчите. Дали играчите не могат да играят в това темпо, дали получиха криза, не знам дали сте... А когато не сте подготвени физически, решите да бягате, дори да правите крос. Излизате да потичате, в началото нещата, понеже сте свежи, в началото нещата тръгват добре. В един момент идва момента на криза. В зависимост от това колко сте подготвени, тази криза идва по-рано, по-късно, но тя винаги идва. Въпросът е, имате ли сили да я преодолеете. И преодолявайки кризата, вече продължавате с ритъма си на тичане и съответно в футбола на игра, към на който сте тренирани. Само че Нюкасъл не преодоля тази криза и беше буквално разсипан от Тотнъм. Разсипан. Въпрос е, ще остане ли Стив Брус? Според мен Стив Брус ще бъде уволнен. И тук не говоря за каквото иде в миналото. Този матч, само този матч, ме кара да мисля, че Стив Брус ще бъде уволнен, защото освен ако Нюкасъл не са намерили човек. Но това, което отбора показа първите 10 минути, е диаметрално противоположно на това, което в останалото време от мача игра Нюкасъл, което означава, че матчът не е бил под контрол. За мен това е странното, различното. Не знам. Изглежда... Нюкасъл изглежда като отбор без контрол или поне не от контролиран, не от менеджера си. В Тотнам за мен голямата тема е Ндомбеле и свободата, която той получи, защото ние бяхме свикнали да мислим, че Тотнам ще играе в 4-3-3, т.е. две тройки пред линията на защитата. И в един момент Оливер Скип влезе в тази тройка, Деле Али излезе, но сега вече Тотнам играе 4-2-3-1 и свободата, която получава Дембеле пред Хойбиерг и Оливер Скип, всъщност е невероятна, защото цялата игра може да минава през него. Сега вече не е нужно Хари Кейн да се връща дълбоко назад. И това е следващото стъпало в развитието на Тотнам. Движението на Хари Кейн вече няма да бъде толкова свободно, колкото беше преди, да се връща назад, да организира. Това е задача за Ндомбеле. И това е прогреса на Тотнам. Това е успеха, всъщност, на Тотнам в този период от време. Сега, колко дълго може да продължи това развитие на играта на шпорите, те първо ще видим, аз не мога да гадая, но посоката е интересна. Посоката е различна от това, което ние сме гледали поне на този етап и за мен ще бъде безкрайно интересно да видя докъде ще стигне всичко това. Сега, шпорите за мен имат и някакъв проблем в защитата, който обаче аз нищо не мога да дефинирам. Има някакъв дисбаланс там, който... Много е лесно да бъде сочен с пръст един, втори или трети. Не, според мен става дума за цялата четворка. Има нещо, което не е доизчистено все още в играта в защита. Допускат някакви много странни грешки. Тук не става дума за автогола, който Ерик Дайер си вкара. Не, цялото усещане в защита на Тотнам е за една лека несигурност. Да приемем, че тези футболисти, защото половината от тези футболисти не са играли. Те са нови лица и те първа тази линия на защита има нужда да мине време. Затова казвам, че отказвам да дефинирам какво точно ми се вижда като проблем там. Сега, да минем и през мача между Саутхемптън и Лийдс. Защото за мен този двубой демонстрира за пореден път един проблем в Лийдс Юнайтед. Проблема се нарича Марсело Биелса, в добрия смисъл на думата проблема. Когато играта на Лийдс върви, стила на Марсело Биелса може да прави чудеса. Само, че когато не върви, той е достатъчно упорит да не го променя. И повярвайте, Лийдс няма да се промени. Да, в този двубой срещу Саутхемптън отсъстваха ключови играчи, не бива да бъде забравено това. Играчи, които могат да променят тотално Лийдс Юнайтед като стил дори, бих казал. Защото Лийдс може да бъде различен в крайна сметка. Но... На мен лично ми се струва, че проблема е по-скоро вече тактически, защото останалите отбори знаят какво да очакват. Контратакуващия футбол и гола, който Саутхемптън отбеляза, всъщност е доказателство за това, че Лийдс продължава да позволява противниковите отбори да ги хващат неподготвени. Дори Саутхемптън сега, ще проверя точно сега се сетих, трябва да го проверя в момента, защото така наречения коефициент PPDA, който е на Саутхемптън, е 7,65 за този двубой. Това е показател, който измерва пресата в противниковата половина. Най-общо казано, за да не влизам в дълбочина, защото стане много дълго. Саутхемптън е намалил в сравнение с обичайния стил на игра. И когато те привикат обратно Лийдс в своето поле, Лийдс остава уязвим. Не знам, в играта на Лийдс има много сериозен проблем, според мен. Мнозина го отдават на контузиите. Да, контузиите са категоричен фактор, не бива да се забравя, но на мен ми се струва, че това понятие, което аз непрекъснато повтарям за синдрома на втория сезон, започва да обхваща Лийдс и те имат още няколко мача, за да избягат от него. Иначе светците не играха нищо по-различно от всеки един друг мач. Ралф Хазенхютъл се опитва да промени Саутхемптън и може и да успее. Четиримата му футболисти в нападение са еднакви. Говоря за двете крива плюс двамата нападатели. Те могат да си сменят местата. Неговата цел е тези четирима да са абсолютно свободни, като обаче се изпазват съответните зони. Двама да са отпред в нападение, двама да са на фланговете. Това разнообразие на Саутхемптън прилича много на една част от играта, която Брайтън имаше като идея миналия сезон. Но така или иначе Саутхемптън все още е там във втората половина на класирането. Между другото, подреждането е такова, че има само два луфта. Единия е между първите три отбора и останалите. Там има едни две точки, ако не се лъжа разлика. Всъщност, за да съм по-точен, ще ги погледна. Да, две точки между третия и четвъртия. След което между 13 и 14 има три, като утре Арсенал играе с Кристал Палас и нещата могат да се променят. Но тези отбори от Кристал Палас надолу, според мен, реално оформят групата, която ще се бори за своето оцеляване. Останалите имат по-високо ниво на представянето, като аз единствено се чудя дали Брентфорд в някакъв момент няма да се срине. Все пак те са новация от дивизията и темпото може и да им дойде малко високо. Сега, да добавим хайде неделния двубой, защото матча между Everton и West Ham беше много интересен. За мен интересен защо? Първо, защото много ясно се видяха липсващите фигури в атаката на Everton. Everton изигра за пореден път добър матч. Сега в момента не мога да си спомня кой беше двубой, мисля, че с Астън Вила. Everton игра някъде до към 60-та минута с Астън Вила, прекрасен матч. По същия начин, абсолютно равностоен с Астън Вила, както беше равностоен и този с West Ham. И в един момент, когато дойде време да бъде подкрепен отбора от резервната скамейка, Рафа Бенитис просто нямаше с кого. Нямаше кого да пусне и да извади от терена, защото разликата в представянето на титулярите и на резервите е огромна в Everton. И там е единия проблем. Когато Calvert-Lewin и Ричарлисон се завърнат, тогава съответно от пейката ще има един-двама, които могат да влизат. Но широчината в състава на Everton е задължително да бъде търсена постепенно през януари и аз смятам, че Бенитес ще го направи. Но не смятам, че Everton може да влезе в топ 6 този сезон, именно заради това, заради широчината в състава си. Иначе те имат добър стил на игра и Рафа Бенитес ще работи в това положение. При West Ham нещата са точно обратните. Това положение, което, в което е в момента Everton, е положението, в което беше West Ham в началото на периода на Дейвид Мойс. Начало. Просто двата отбора, затова ги обединявам, защото на мен ми изглеждат много еднакви. Наистина са с подобен статут. Победата на Манчестър Сити над Бърли няма много смисъл да се коментира. Там по-интересни са изявленията на играчите. Това, че не са доволни, че не получават достатъчно минути в футбол. Но големия проблем е, че ако искаш да играеш в Манчестър Сити, трябва да приемеш всичко това, което се случва. И ако Стърлинг, защото той е Риат Марес също, но Стърлинг най-вече. Ако Стърлинг не се примири с това, ще има проблем. Наистина ще има проблем. Другият двубой, на който трябва да обърнем внимание, е преди да посегна към последната тема, е Норич и Брайтън. Знаете ли, аз съм сред хората, които много харесват Брайтън като игра, като стил, като метод на работа на Греъм Потър и така нататък. Обаче, когато не можеш да победиш Норич, това отваря някои въпросителни. Какво имам предвид? Брайтън вече е на такъв етап в развитието си, при който освен обичайния си стил на игра, трябва да има и задължително възможност за някои дребни промени, които да влияят на играта на отбора срещу конкретен съперник. Тоест, не просто Брайтън да играе във всеки един матч срещу другия отбор, така както трябва, така както е, а да може да направи тези промени, тези корекции, така че нещата да се случат. И сега, да отидем към Брайтън. Оглеждам към XG-то на Брайтън. Това са очакваните голове. 1.18 в този двубой, което може би е нормално. Но за втори път поред Брайтън не успява да вкара гол в рамките на 90 минути. Другия път беше срещу Арсенал, когато XG-то на Брайтън беше 1.12. И понеже захванах с тези числа, се връщам и до матча срещу Кристал Палас, когато Брайтън е с 0.65. XG. Хайде да стигна още един мач назад и ще спра да ви тестирам числа в случая. Това е домакинската победа срещу Лестър. Брайтън е с 1.47 XG. Тоест, виждате, че стойностите на очакваните голове на Брайтън, което измерва качеството на създадените положения, горе-долу едно и също. Горе-долу едно и също. Ето тук е следващото стъпало за мен за Брайтън. Те трябва да намерят начина, по който да се правят конкретни корекции в състава, така че да отговарят на това да натиснат съответния съперник. Те направиха три равенства, което не е толкова лошо. Но това са три равенства, срещу две от които срещу Кристал Палас и срещу Норич, а и срещу Арсенал, защото Арсенал все още е в долната половина на, на класирането, а би следвало Брайтън да спечели. Да спечели всеки един от тези три мача. И при 6 точки повече за Брайтън от настоящите, които от има идва, има, нещата изведнъж могат да изглеждат доста по-различно в класирането, защото Брайтън към момента е четвърти с 15 точки, с 6 повече с 21. Знам, че в идеалния свят може да има само такива съждения, но все пак те не са за пренебрегване, защото матч с Норич, матч с Кристал Палас не са невъзможни за печелене. Дори и матчът с Арсенал трябваше да бъде спечелен от гледна точка на игра. И завършвам. Брайтън има XG в матча, в матчовете до тук 8.87, което е с малко повече от 8-те реализирани реални гола. Ето ви още нещо, което Брайтън все още не е преодолял. Способността да реализират създадените положения. И сега стигам до Лестър и Ман Юнайтед. Оставих тази тема за накрая по две причини. Първата, Лестър Сити. Колко е важно, всъщност, защото всички се съсредоточаваме страшно много върху Джейми Варди. Да, но Джони Еванс се оказва ключови играч. Защото когато Джони Еванс влезе в линията на защитата, цялата отбрана на Лестър, по думите на Бренда Роджерс също, започва да играе добре. Започва да играе в футбол, който е много стабилен. И в един момент трябва да кажа, че целият отбор така по линии започна да придобива това самочувствие, което е необходимо на състава. И на мен ми харесва. Така че човек трябва да си зададе другия въпрос. Не как Лестър ще замени Джейми Варди, а как ще замени Джони Еванс. Защото и Джони Еванс е на години, на които няма да играе още дълго време. Да, знам чудесно. В центъра на защита на Лестър има контузени играчи. Но въпреки всичко, Джони Еванс е много важна, много ключова фигура в състава. Когато... Освен това отбора явно се чувства стабилен, защото когато Лестър се чувства стабилен в отбрана, тогава в нападение също се справя с лекота. И тази, това самочувствие, което видяхме в Лестър, не го бяхме виждали преди това. То тръгна от защитата, от линията на защита тръгна. И за последно Манчестър Юнайтед, Оле Гунар Солскяр. Сега, защо играта на Ман Юнайтед не върви? Ще кажа моето мнение. Съвсем откровено и честно. Аз смятам, че Кристиано Роналдо не е за този отбор. Кристиано Роналдо е прекрасен футболист. Между другото, ако някой спори между Роналдо и Меси, аз винаги съм бил в лагера на Роналдо, ако изобщо съм бил в някои от тези два лагера. Така че никой не може да ме обвини в това, че не харесвам Роналдо. Не това е проблема. Проблема е, че когато градиш един отбор, както Солскияр го гради дълго време, с ключови фигури в него, Погба, Бруно Фернандеш, Маркъс Рашфорд, вкарваш Мейсън Гринвуд, които да движат нещата, и изведнъж вкарваш Кристиано Роналдо там, той ще иземе по естествен път лидерските функции на тези играчи. И е нормално да има спад. Грешките в защита на Магуайер, той има, между другото, той има два такива мача през годината винаги. Аз не се очудвам на това. Но липсата на Рафаел Варан също може би е важно да бъде отбелязана тук. И ето ви още един важен въпрос. Трябва ли да бъде сменен Солскияр? Има едно важно условие. Първо вечерта след матча още шефовете на Ман Юнайтед недвусмислено дадоха да се разбере на целия свят чрез така неофициални информации към близки до клуба журналисти, че нямат намерение да сменят Солскияр. Преди 12 или 14 дни Майк Филън е подписал нов договор. Тоест, Солскияр е подписал нов договор. Треньорите от неговия екип започват да подписват нови договори, а ние говорим за смяна. Няма логика в това. Да, аз лично смятам, че Солскияр закара Ман Юнайтед до там, докъдето може той да го направи. Така смятам аз. Миналата година всички знаят моята позиция. Аз бях твърдо, че Солскияр трябва да остане, защото смятах, че има още работа, която той трябва да свърши. Сега в момента не съм убеден категорично, че Солскияр е свършил, че Солскияр може да изведе този отбор още нагоре. Защото това, което остава за Ман Юнайтед, вече е да атакува титлата, а те се отдалечават от там. Да не говорим за програмата, която Ман Юнайтед има, която е истински кошмар. И може би това ще ни даде отговор на повечето въпроси. Но триковото, трудното за Ман Юнайтед е, че току-що подписали договори тези треньори, изведнъж се заговори за махането на Солскияра. Ако дойде нов треньор, той ще дойде с екипа си. Защото Ман Юнайтед няма да вземе някой начинаещ треньор, ще вземе някой от топ нивото. Така че ето ви големият проблем сега за Манчестър Юнайтед. В случая. Но аз държа да е ясно това, което казвам. Аз не казвам, че Солскър трябва да бъде уволнен днес или утре. Смятам, че на Солскър трябва да бъде дадена тази поредица от мачове, които предстои. Следващия двубой в Висшата лига е с Ливърпул у дома. Чудесен матч. Чудесен матч Солскър да покаже, че може да владее този отбор. При пълни трибуни. При Олд Трафорд с публика. Ако не успее в тази дълга поредица от мачове, която е някъде към декември, началото на декември, тогава от само себе си смяната на Солскър ще излезе на преден план. Но моето мнение е, че в момента Ман Юнайтед е стигнал прага на това, което Солскър може да направи за този отбор. Екипната работа, това, което беше магията на Солскър, това, че той разчита на целия си екип и работи с целия си екип, това приключи вече. И тук има нужда от финалните штрихи. Ще направя връзката с Челси, защото аз безкрайно много харесвам Лампард като треньор. Но той стигна до горната си граница, беше сменен от Тухел и Тухел обра наградите от миналия сезон. Сега Тухел започва нещо ново, нещо много различно. Не знам колко бързо ще се получи всичко това. Така че да, проблемите те първа може и да започват за Ман Юнайтед. Но този матч между Ман Юнайтед и Ливърпул в неделя, в 18:30, ще бъде именно онзи голям тест за Солскър в две направления. Първо, срещу него е Клоп, който е изключителен майстор в занаята. Второ, дали играчите на Ман Юнайтед ще играят за Солскър, то се усеща в матча. Дали те вярват, че това, което Солскър им дава, е печелившо? Защото някои думи на Погба след края на матча изглеждаха двусмислени в тази посока, говоряки за тактиката. Но те могат да бъдат възприемани спрямо Солскър, но могат да бъдат възприемани спрямо новите неща в тактиката на Ман Юнайтед. Новите неща са Роналдо. Така че да видим какво предстои за Ман Юнайтед. Не е лесно, но за мен Солскър стигна върха на развитието си. Дано да го провергае. На нито един менеджер не съм желавал да бъде уволняван. Но трудно ми е да повярвам, че може да стане нещо различно. Това е от мен. Разбира се, в понеделник има още един двубой, Арсенал и Кристал Палас. За него ще говорим с Ивайло Цветков в сряда в епизода ни, така че мога единствено и само да ви пожелая приятна и хубава седмица.